dëgjues së nderuar, mirëdita. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Ky edicion është i incizuar paraprakisht për shkak të pandemisë së koronavirusit. Fillimisht, njihemi me titujt kryesor. Vdes një grua shtatzënë e infektuar me koronavirus në klinikën infektive në Prishtinë. Pandemia pritet të rrisë edhe më shumë papunësi në Kosovë. Në Maqedoninë e Veriut shënon ullje numri i të infektuarve nga koronavirusi. Heqja masave të izolimit duhet të bëhet në mënyrë graduale, thot Organizata Botërore e Shëndetësisë. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Papunësia si një nga problemet më të mëdha në Kosovë pritet të jetë edhe më e theksuar pas pandemisë së koronavirusit, paralajmërojnë ekspertët. Sipas tyre, Kosovës, aktualisht me 30% të popullsisë pa punë, pritet të shtohen edhe një numër i madh të papunëve. Hulumtimet e bëra nga shoqatat ekonomike tregojnë se bizneset, të cilat është dashur të mbyllen për shkak të pandemisë, i kanë larguar punëtorët nga puna në pamundësi për t'i paguar. Kronik e Luljeta Krasniqit.
Qamil Shala nga Fush Kosova ka një muaj që ka mbetur pa punë për shkak të masave emergjente, që kanë shtyrë shumë biznese të mbyllin dyert. Masat emergjente ka njësë zbatuari që prej paraqitjes së koronavirusit të ri.
Më po më punëtor në njëmi një market, para një muaj në ka largu për pune. Jo e që në të ka posë shumë punëtor, po i ka largu shumicën e punëtorve. Edhe nuk e di çka do të bëhet mos e që të përfundon pandemia, po nuk besoj që kena me mujt për me më kthy për ato sigurisht një kohë gatë, kam shkuar që s'kena me mujt më kthy, po besoj që kena me pas vështirësi edhe gjatë përfundimit pandemisë. Nuk e di me çka do të jetojmë.
Kosova ka një shkallë papunësie prej rreth 30%, por ky numër pritet të jetë më i madh marr parasysh numrin e personave që kanë humbur vendin e punës për shkak të pandemisë. Një hulumtim i shoqatave ekonomike në Kosovë i publikuar të martën vënë pas se 30% e ndërmarrjeve të anketuara janë deklaruar se kanë zvogëluar numrin e të punësuarve. Sipas madhësisë së ndërmarrjeve, sipas këtij hulumtimi, rezulton që më së paku punonjës janë larguar nga ndërmarrjet e mëdha, ndërsa largimet më të mëdha raportohen në ndërmarrjet e mesme dhe ato të vogla. Rreth 13.9% e tyre kanë larguar mbi 50% të punësuarve. Qeveria e Kosovës në pakun emergjente fiskale, e cila ka vlerën e rreth 180 milion eurove, në një nga masat ka para parë për punëtorët që kanë humbur vendin e punës pas shpalljes së masave nga qeveria, të përfitojnë nga 170 euro për 2 muajt e ardhshëm. Në Agjencinë e Punësimit të Kosovës bëjnë të ditur se është rritur numri atyre të cilët regjistrohen si të papunë. Drejtori i përgjithshëm i kësaj agjencie, Drin Haraqia, tha për Radion Evropa e Lirë, se vetëm brenda 5 ditëve në zyrën e punësimit janë regjistruar mbi 6.000 persona si të papunë. Më 16 prill, qeveria e Kosovës ka filluar të aplikoj masën 15 të pakos emergjente fiskale, masë kjo e cila parashen 130 euro asistencë mujore për familje që nuk kanë asnjë të punësuar.
Dhe tani, ku një ndër kriteret për pos plëcimit kushtet dhe formulohet përgatitur nga Ministria Financave, është edhe kriteri që të regjistrohet si të papunë. Nëse të shikojmë numër nga koha e fillimit të aplikimit deri sot, ne kemi të regjistruar apo të vendosur në sistem mbi 6.000 veta të regjistruar si të papunë. Por kjo shifër do të jetë shumë më lartë për shkak se zyrat kanë një numër të madh të aplikimeve fizike në zyrat e tyre dhe po ashtu kanë shumë emaila me aplikacione të pashkangjitura.
Deri më datën 15 mars të këtij viti, numri të papunëve të regjistruar në Agjencinë e Punësimit ka qenë rreth 75.000 punëkërkues. Kryetari i Odës së Afarizmit në Kosovë, Skender Krasniqi, thot për Radion Evropa e Lirë se tani më në Kosovë kanë humbur punën rreth 50.000 punëtorë për shkak të ndërprerjes së obliguar të disa veprimtarive ekonomike.
Nëse shteti nuk i mbështet bizneset që të kenë likuiditet më të mirë për shkak të obligimeve që i kanë si biznese, qoftë në krijim obligime të vazhdueshme kontinuale, qoftë në investime për produkte të reja ose produkte që kanë nevojë për të vendosur treg dhe kur që kanë probleme të mëdha me likuiditet, atëherë papunësia do të jetë shumë më e madhe se sa është tani. Dhe mund të rritët e nërë, dhe më konë të spaku 50.000 punëtorë mund të ndesin papunë.
Rritjen e numrit të papunësisë e kishte theksuar edhe guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Fehmi Mehmeti, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë. Ai pati theksuar se pamundësia e bizneseve për të ushtruar aktivitetin e tyre në mënyrë normale do të ndikojë në punësimin dhe të ardhurat e qytetarëve, duke ndikuar kështu në mënyrë të drejtpërdrejtë në rënjen e konsumit. Mbi 23% e qytetarëve të Kosovës, sipas të dhënave të fundit të Bankës Botërore, jetojnë në varfëri. Sipas këtyre të dhënave të Bankës Botërore, rreth 18% e popullatës në Kosovë jeton në varfëri më pak se 2 euro në ditë, ndërsa 5% e popullatës jeton nën kufirin e varfërisë ekstreme, ose më pak se 1.50 euro në ditë. Antigona Sopiani, koordinatore për mirëqenje sociale në kryqin e kusht të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë, se situata e krijuar nga COVID-19 ka rritur numrin e familjeve të cilat kërkojnë ndihmë në kryqin e kuqë. Ajo tregon se gjatë periudhës një mujore kanë shpërndar rreth 10.000 pako ushqimore dhe rreth 8.000 pako higjienike për familjet në nevojë.
Në Kosovë, rastet në kryqin e kuqë Kosovës së veç janë shtuar, kak të izolimit tyre, për shkak të gjendjes vështirë ekonomike, ne ka pas disa raste të cilat veç janë larguar nga puna, punëtorët fizik të cilët kanë qenë duke punuar, dhe ata janë shtu numrit të familjeve nevojtare. Kryesën e dita kemi të evidentuara dikur rreth 14.000 familje nevojtare, Fjallë një po duke shtuar tash edhe numrin e familjeve tjera, ku që e rëpër një numër njaft e madhë i familjeve që kërkojnë ndihmë.
Me një rritje ekonomike mesatare prej 4%, Kosova ka vuajtur nga papunësia dhe problemet ekonomike sociale ndër vite. Pas pandemisë koronavirusit, si pas parashikimeve dhe të Bankës Qendrore të Kosovës, do të ketë një ullje të rritjes ekonomike nga -2 deri në -4%. Ndërkaq, si pas Fondit Monetar Ndërkombëtar, pas pandemisë ekonomia e Kosovës pritet të tkurët për 5%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Njëjtë si në shumë vende të botës që nga shfaqja e rasteve të para të prekura nga koronavirusi, edhe në Kosovë ka pasur shtim të numrit të lajmeve të rreme dhe dezinformatave. Ndërsa këto përmbajtje dominojnë një pjesë të madhe të hapësirës në rrjetet sociale, Kosova mbetet pa një mekanizëm adekuat që e trajton këtë fenomen. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Që nga shfaqja e rasteve të para të personave të infektuar me koronavirus në Kosovë me 13 mars, ka pasur shtim të lajmeve të rreme dhe dezinformatave. Përmbajtje të tilla si për zanafillin e përhapjes së virusit e deri te zbulimi i vaksinës kanë qenë të përditshme në rrjetet sociale. Ato kanë marrë pëlqime dhe shpërndarje të shumta nga audienca shqiptarëse. Përveç se përmbajtja ka qenë e paverifikuar, shpeshherë lajme të tilla kanë ndikuar në përhapjen e panikut. Disa vende të botës kanë krijuar mekanizma për luftimin e lajmeve të rreme në kohën e pandemisë së koronavirusit të ri, por në Kosovë, përveç bazës ligjore që rregullon në një masë sanksionet për shpërndarjen e informacioneve të pavërteta, nuk ka një mekanizëm adekuat. Slatin Klokoqi nga organizata Demokraci Plus, vitin e kaluar ka hartuar një analizë që trajton sanksionet ligjore për personat dhe mediumet që përhapin lajmet e rreme, ku sipas tij ka rezultuar se nuk është mjaftueshme baza aktuale ligjore.
Ekziston baza ligjore, por si duket nuk është mjaftueshme sepse çatyre ditë ose çatyre muajve gati të përshkojnë jashtë nuk kanë ndodhur edhe nuk kanë dëgjuar që kanë ndodhur rast përkundër asaj që ka shkuar në gjykatë për shpërdorje të lajmeve trashë apo panikës. Përkundër asaj që kemi pasur shumë, kështu që mendoj që edhe tani në një situatë më të mirë, më ka qenë kjo pandemi dhe të kemi një qeveri funksionale të merren masa që të ligji që të rregullon këtë çështje të adaptohet edhe më mirë se mos a kemi këtë vërshim për deshëm të rame.
Shpërndarja e propagandës që nxit urrëtia dhe kryerjen e veprave penale është e dënueshme me kodin penal në Kosovë, ndërsa ndjekja e rasteve penale kryhet në dy forma, me paraqitjen e rastit nga pala e dëmtuar, por edhe nga vet prokuroria. Mekanizmi tjetër i parandalimit të lajmeve të rreme zhvillohet përmes kontesteve civile, sipas ligjit për shpifjen dhe fyrjen. Ky ligj e përcakton që autori i lajmit është përgjegjës për shpërndarjen e informacionit, të cilin ai e ka ditur se është i pavërtetë ose është dashur të di se është i pavërtetë. Ky rregullim ligjor nuk është i mjaftueshëm për të luftuar keqinformimin në kohën e pandemisë së koronavirusit, thot juristi Kushtrim Palushi.
Problematika e lajmeve të rreme është pa mbulueshmëri ligjore dhe në këtë mënyrë personat të cilët merren me këtë fenomen janë rrjedhimisht edhe pa kontrol, dhe më thonë ata mund të veprojnë lirë pa u figuar së dikush, dhe më thonë një voqë dogo se një institucion përgjegjës është duke i mbishyrur ata. Në këtë aspekt, atëherë linë nevoja që kjo problematikë regulohet nëse jo me një legjë dreçantë, atëherë të regulohet në aktet në ligjorët si nga ona e Komisionit Pavarur për Media, ashtu edhe nga ona e Këshillit të Mediave të Shkruara.
Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se keq informimi dhe lajmet e rreme kanë ndikim të madh të qytetarët, sidomos tani kur ata janë të izoluar si pasojë masave të ndërmarra nga institucionet në përpjekje për të parandaluar përhapjen e koronavirusit. Përmbajtje të tilla të rrejshme që kanë qarkulluar në rrjetet sociale janë denoncuar në polici, konfirmon Fajkoti, drejtari i zyrës për informim në Ministrinë e Shëndetësisë.
Përmes një komunikimi detor dhe transparent, është arritur që të bindet pjesa më madhe popullatës që informatat burimore lidhur me COVID-19 t'i marrin nga Ministria Shëndetësisë dhe Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike. Por kundër ngarkesa të mëdha, një numër të lajmeve të rrejshme dhe raportimeve me dezinformata e të pavërteta, Ministria i ka denoncuar me mekanizmat për siguri kibernetike privatësi dhe në institucionet të sigurisë duke u nisur nga fakti që dezinformatat në situatat e emergjentave të shëndetit publik paraqesin edhe një rrezikim të sigurisë kombëtare.
Të sfiduar nga përhapja e lajmeve të rreme dhe dezinformatave, disa vende europiane prej vitesh kanë të integruar në edukimin medial në shkolla. Futja e kësaj lëndë në shkollat e Kosovës mund të jetë një zgjidhje për të edukuar popullatën për përmbajtjen që lexon, thot Alban Zeneli, ligjërues në Fakultetin e Gazetarisë në Universitetin e Prishtinës.
Kjo problematikë bëhet më e madhe në rrugë. Kosovës, që shtë thamë më herët, për shkak se shoqënia nuk është e përgatitur, na nuk kemi një shkollim publik i cili ofron edhe edukim për media, sepse kjo do të ndihmonte në përgatitjen e shoqënisë për këtë problematikë, pra thjesht njerëzit do ta refuzonin për rreme dhe nuk do të jepeshin shumë mas senzacionit nëse do të kishit informacion akroke nga shkollimi i tyre.
Në kuadër të policisë së Kosovës prej vitesh ekziston një njësit i specializuar kundër krimeve kibernetike, por ky njësit kryesisht merret me krimet e natyrave të ndryshme e që lidhen me vepra të rënda penale. Që nga shpallja e pandemisë së koronavirusit, institucionet të ndryshme kanë bërë thirrje që qytetarët të informohen nga media dhe burime kredibile në fushën e shëndetit, siç është organizata botërore e shëndetësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Mikrobiolog dhe infektolog në Kosovë kanë shpjeguar për Radio Evropa e Lirë dallimin mes koronavirusit të ri dhe virusit sezonal. Ata thonë se dallimet mes viruseve nuk janë të mëdha dhe se të dyja prekin organet respiratore dhe mushkrit, por se shkalla e vdekshmërisë që shkaktojnë ato dallon. Holsit në isjel Ariana Kasapolli.
Në kohën e pandemisë, koronavirusit të ri që shkakton se mundjen COVID-19, Joral her janë shpërfaqur edhe të dhëna për numrin e infektimeve dhe fataliteteve që shkakton virusi sezonal. Infektologët dhe mikrobiologët me gjitha të tërheqin vrejtjen se koronavirusi i ri është më i ashpër nga viruset sezonal, pikrisht për shkak të përhapjes së shpejt që ka. Një tjetër karakteristik që po e dallon virusin e ri nga virusët tjerë sezonal është mungesa e ilaçit të aprovuar për ta trajtuar. Infektologu Sali Ahmeti tha për Radio Evropa e Lirë se aftësia e COVID-19 për tu përhapur në mesin e personave të kontaktit po e bën shumë të vështirë gjithë situatën për dallim nga virusi sezonal.
Këto dy viruse, në aspektin klinik, gjithë në përplas, kanë edhe disa në gjashmeri, po kanë edhe disa dallime. Virusi sezonal, par vjetë, ne kemi pas një epidemi ma tash për të gripin sezonal, në raport me këtë vjetë që kemi pas për rast, por me gjithë atë kanë qenë ma pak se sa vitin para prak. Sa të këtë aspekteve klinike, gjashmëri kanë se janë dy të janë viruse që në ratë pa i prekin rrugët respiratore.
Ndryshe në janar të këti viti, si pas Institutit të Shëndetit Publik, kanë qenë 16.000 raste të regjistruara me grip sezonal më 2019. Nga numri i të prekurve, si pas këti instituti, rreth 3.000 janë cilësuar si infekcione respiratore akute, kurse 13 raste me infekcion të rënd respirator akut. Viti 2018 ishte përmbyllur me 11 persona të vdekur nga gripi sezonal, për çë autoritetet kishin shpallur atë botë gjendje epidemike të gripit. Mikrobiologu Lulraka, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se të dyja viruset përhapen me rrugë të njëjtë përmes kontaktit, spërkljave dhe moral përmes gjësendeve të prekura. Prandaj, edhe në parandalimin e tyre, si që thot ai, përdoren të njëjtat masa të shëndetit publik, si që janë higjiena e durve, mbajtja e faculetës gjatë kollitjes dhe të shtitjes.
Të ti e përbashkët është edhe prapja viruseve para shfaqjes mundjes, prapja periuda parasimptomatike. Te COVID-19 kjo periudhë është pak më e shkurtër dhe zgjatë zakonisht 2-3 ditë para shfaqjes së simptomave.
Raka flet edhe për shpejtësinë e përhapjes së virusit sezonal dhe atij të koronavirusit të ri.
Shpejtësia e përhapjes së infeksionit është një element i rëndësishëm dallues. Gripi ka një mesatare më të shkurt të kohës inkubacionit dhe një interval serik më të shkurt se sa virusi që shkakton COVID-19. Intervali serik për këtë fundit vlerësohet të jetë diku 5-6 ditë, kurse te gripi është vetëm 3 ditë. Kjo do të thotë se gripi përhapet më shpejt se sa COVID-i. Një rol tjetër të rëndësishëm e luan edhe shkalla infektimit apo mesatarja e personave të infektuar nga virusi. Te COVID-19, që kjo numër është më i lartë se sa te gripi. Gripi e ka këtë vlerë diku 1.3, kurse te COVID-19 kjo shkon prej 2.7 deri 3.2. Megjithatë, për shkak të dallimeve kontekstuale dhe specifike për kohën, këto krahasime janë më të vështira, sepse zyrtarisht COVID-19 i ka bërë vetëm 4 muaj dhe gjithsesi se do të ketë raste të reja dhe do të vazhdojë të shtrihet anë mbam globit.
Sidoqoftë, sipas mikrobiologut Raka, tek pasqyra e sëmundjes të dhënat flasin se për COVID-19 thuhet se 80% e infeksioneve kalojnë me simptoma të lehta, 15% janë infeksione të rënda që kërkojnë oksigjen dhe 5% janë infeksione kritike që kërkojnë ventilim mekanik. Përqindja e infeksioneve të rënda është më e lartë se sa te gripi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Organizata e reporterëve pa kufi ka publikuar sot raportin vjetor ku Kosova radhitet për 5 pozita më lart krahasuar me vitin e kaluar. Reporterët pa kufi vëntheksin sidomos të Kina dhe Irani për, si që thonë, ngufatje të informacioneve për koronavirus. Holësit nga Krenare Cuboli.
Pandemia e koronavirusit i ka arritur kërcënimet ndaj lirisë së medjave në gjithë botën, ku regjimet autoritare si Kina dhe Irani janë duke i ngufatur të dhënat rreth sëmundjes, thuhet në raportin më të ri të organizatës së reporterëve pa kufi. Përhapja e sëmundjes është duke i forcuar shumë kriza që veç më kanë hedhur hije mbi lirinë e shprehjes, thot organizata Meselin në Paris, për të shtuar se pandemia i ka inkurajuar disa regjime që të përfitojnë nga fakti se njerëzit janë të izoluar. Raporti reporterve pa kufi analizon situatën e gazetarve çdo vit në 180 vende dhe territore. Në indeksin e si vjetëm, Kosova renditet e 70-ta, 5 pozita më mirë se vitin e kaluar, kur ka qenë 75-ta. Si pas raportit, qasja në informacionet në Kosovë është shpeshë kufizuar në një grup etnik ose politik dhe shumice e medjave raportojnë kryesisht për çështje që kanë të bëjnë me kompsin e tyre. Disa nga shqecimet e përbashkëta janë sulmet fizike dhe verbale ndaj gazetarve, sulmet kibernetike ndaj medjave në internet, si dhe mungesa e transparencës së pronësisë së medjave, thuhet në pjesën për Kosovën. Shumë media në Kosovë, sipas raportit, nuk janë të qëndrueshme financiarisht dhe kjo i bën të cenueshme ndaj ndikimit politik. Shumë media të pakicave janë në prag të zhdukjes dhe mbijetojnë kryesisht nga donacionet e huaja, thonë reporterët pa kufi. Fati i shumë gazetarëve në Kosovë mbetet i panjohur deri më tani, përfshirë edhe gazetarët që u zhduken ose u rëmbyen gjatë konfliktit të vitit 1999, thekson raporti. Nga vende tjera të Ballkanit, Mali i Zimbam pozit të numër 105 në raportin e reporterve pa kufi. Serbia 93, Maqedonia e Veriut 92, Shqipëria 84, Kroacia 59, Bosnia dhe Hercegovina 58. Diktaturat e izoluara si Turkmenistani dhe Korea e Veriut janë vendosur në fund të listës së 180 vendeve, ndërsa Norvegjia dhe Finlanda janë në krye. Raporti, i titulluar Hyrja në një dekadë vendimtare për gazetarinë, e acaruar nga koronavirusi, thot se Kina në vendin e 177 dhe Irani në vendin e 173 janë censurues të mëdhenjë të shpërthimit të koronavirusit. Raporti po ashtu vë theksin të censurimi i medjave në Hungari, vend antar i Bashkimit Evropian, ku qeveria e kryeministrit Viktor Orban ka kaluar një ligj për lajme të reme i cili cilësohet si mas krejtësisht jo proporcionale dhe shtrënguese. Pothuajse kudo në Evropën lindore dhe Azinë qendrore të fuqishmit po e konsolidojnë pushtetin e tyre mbi lajme dhe informacione, thonë reporterët pa kufi. I publikuar çdo vit nga viti 2002, raporti i reporterëve pa kufi analizon faktorë të tillë si pavarësia e medjave, vetëcensura, korniza ligjore dhe transparenca.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Maqedoninë e Veriut ka shënuar rënje numri i rasteve të infektuara me koronavirus. Gjatë orëve të fundit janë regjistruar 7 të infektuar dhe 1 i vdekur. Ndërkohë është rritur për rreth 700 numri atyre që kanë përfunduar karantinën shtetërore. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe tha se masat e izolimit po japin rezultate, por paralajmëroi se kthimi i gjendjes normale do të bëhet gradualisht dhe me kujdes të veçantë. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Maqedonia e Veriut ka regjistruar ditën e parë me numërin më të vogël të infektuarve me koronavirus që nga paraqitja e rastit të parë më 27 shkurtë në qytetin e Dibrës. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë gjatë 24 orëve të fundit janë shënuar vetëm 7 raste dhe asnjë prej tyre në Shkup, që ka numërin më të madh të infektuarve në vend. Në Tetovë janë regjistruar 3 të infektuar, 2 në Kumanov dhe 2 në qytetin e Koçanit. Numri i përgjithshëm i infektuarve ka arritur në 1231, kurse numri i personave të shëruar në 224. Është regjistruar edhe një viktim, me çka numri i të vdekurve ka arritur në 55.
Jesme sega vo jedna faza vo koja shto merkite koji shto gi vovedovme se praktično najstrogi vo smisla na restrikcija na dvizhenjeto.
Ne tani jemi në një fazë në të cilën masat që kemi aplikuar janë më të ashprat apo në kufizimin e lëvizjes së qytetarëve. Vlerësojmë se këto masa po japin rezultate dhe dal nga dal, po bëhemi gati edhe për fazën e dytë të majës së virusit që besoj se tani më jemi aty afër, që jeta të mund të kthehet në gjendje normale. Ka deklaruar ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe, duke e tërhequr edhe njëherë vërejtjen se gjendja nuk mund të jetë e njëjtë sikur edhe para pandemisë. Andaj edhe popullata sipas tij, si në të gjithë botën ashtu edhe në Maqedoninë e Veriut, duhet të jetë gatshme për sjellje dhe masa të reja kujdesi.
Sakam da upatam na jasna poraka deka nema da može taka lesno celokupniot i rabotën procesno i životot da se vrati vo normala su istiot intenzitet.
Dua të dërgoj një mesazh të qartë se nuk do të mund që shpejt dhe me intensitet të njëjtë të kthehet jeta normale dhe kapacitetet ekonomike. Sikur në të gjithë botën edhe tek ne, gjithçka do të zhvillohet me kujdes maksimal, pasi ekziston rrezik edhe për valtare të virusit, ka deklaruar ministri Filipçe. Ndërkohë sipas të dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme, mbi 700 persona që janë kthyer nga shtete tjera kanë përfunduar karantinën shtetërore dhe janë futur në izolim prej 14 ditësh. Kjo shifër që nuk ka rezultuar me asnjë të infektuar, gjithashtu shihet si pozitive në luftimin e përhapjes së virusit, që nga fillimi i pandemisë në karantinë shtetërore kanë kaluar rreth 3000 persona, ndërsa mbi 12000 të tjerë në vetë izolim. Drejtuesit e institucioneve kanë bërë të ditur se tani më kanë hartuar plane për mbrojtjen shëndetësore në muajt e ardhshëm, duke përcaktuar objektet e veçanta që do të trajtojnë ndarës të sëmurët nga virusi sezonal dhe koronavirusi. Ministria e Punëve të Brendshme ndërkohë ka njoftuar se gjatë orës policore që ka zgjatur nga e premtja në orën 16 e deri të martën në orën 5 të mëngjesit, gjithsej 117 persona kanë shkelur masën e ndalimit të lëvizjes dhe 89 prej tyre janë shoqëruar në polici. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një pacient të shtatzën e prekur me koronavirus ka vdekur të martën në klinikën infektive në Prishtinë. Në njoftimin e kësaj klinike, thuhet se pacientja VP 40 vjeçë me vend banim në Gjakov ka qenë në mjekim intensiv që nga data 15 prill. Me këtë vdekje, numri I viktimave nga koronavirusi në Kosovë arrin në 16. Deri më tash, Kosova ka regjistruar 598 raste të infektuarve, prej tyre 123 janë shëruar. Në njoftimin e klinikës infektive thuhet po ashtu se në këtë repart aktualisht janë të shtruar 55 pacient me koronavirus. Prej tyre një është në gjendje kritike, 12 janë në trajtim me oksigjenoterapi dhe përkujdesje intensive, ndërsa 42 janë në gjendje stabile. Italia në fund të kësaj jave do të shpall planin për heqje graduale të masave të izolimit të ndërmarra për frenimin e koronavirusit, tha kryeministri italian Giuseppe Conte. Në një postim në Facebook, Conte tha se ky vend nuk mund të heqë dorë nga politika kujdesit maksimal dhe se do të rihapet në përputhje me politikat serioze shkencore. Në pritje e arsyeshme është që ne ta zbatojmë planin nga 4 maj, tha Conte. Italia ka numrin më të madh të viktimave nga koronavirusi në Evropë, 24.114. Të dhënat e publikuara të hënën kanë treguar se numri I të infektuarve atje ka rënë për herë të parë prej se ka nisur shpërthimi I sëmundjes në pjesën e parë të marsit. Derisa shumë vende planifikojnë ose ka nisur lehtësimin e masave të izolimit të ndërmarra për frenimin e koronavirusit, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka kërkuar nga to që këtë proces ta bëjnë në mënyrë graduale. Relaksimi parakoshëm mund të çojë në rritje të numrit të rasteve me koronavirus, paralajmëroi të martën OBSHE-ja. Së paku, derisa të gjendet vaksina ose një trajtim shumë I efektshëm, ky proces duhet të bëhet normalja jonë e re, tha Takeshi Kasai, drejtor rajonal për pajisorin perëndimor pranë OBSHE-s. Sipas tij, masat e izolimit kanë rezultuar të efektshme. Shoqëria dhe individët duhet të jenë të gatshëm për një mënyrë të re jetese, tha ai. Disa vende në Evropë kanë nisur këtë javë heqjen e disa masave të izolimit duke hapur kryesisht dyqane të vogla. Relaksimi I kufizimeve është paralajmëruar edhe në Shtetet e Bashkuara. Presidenti I Shteteve të Bashkuara Donald Trump paralajmëroi se do të nënshkruajë një urdhër ekzekutiv për të pezulluar përkohësisht imigrimin në SBA për shkak të koronavirusit. Në një postim në Twitter, Trump përmendi sulmin e armikut të padukshëm, siç I referohet ai koronavirusit dhe nevojën për të mbrojtur vendet e punës për amerikanët, por nuk dha më shumë detaje. Nuk është e qartë se cilat programe do të prekën dhe nëse presidenti do të jetë në gjendje për të zbatuar urdhrin. Njoftimi I Trumpit erdhi pasi shtëpia Bart tha se më e keqja e pandemisë ka kaluar. Dhe se SBA-ja mund të nisë të rihap ekonominë. SBA-ja ka numrin më të madh në botë të infektuarve me koronavirus dhe të viktimave që lidhen me sëmundjen që shkakton koronavirusi COVID-19. Festivali I njohur I birrës Oktoberfest nuk do të mbahet këtë vit në Gjermani për shkak të pandemisë së koronavirusit. Landi Gjermani Bavaris njoftoi të martën se ngjarja është anuluar. Oktoberfest do të duhet të mbahen nga data 19 shtator deri më 4 tetor. Zakonisht atë e vizitojnë rreth 6 milion njerëz. Anulimi pritet jap një goditje të madhe ekonomisë së Münihut, qytetit ku organizohet festivali. Reuters thotë se festivali gjeneron më shumë se 1 miliard euro për Münihun çdo vit. Gjermania ka nisur të lehtësojë disa masa kundër koronavirusit, por ka thënë se distancimi fizik do të mbetet në fuqi. Dham blokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dëgjofshim.